Cienījamie kolēģi, es esmu pieprasījis pārreģistrācijas sistēmā, būtu pieregistrējoties par jaunu, lai turpinātu darbu kārtību. Labi, paldies. Turpinam ar trešo jautājumu par dzīvojamās mājas. Vīs Vecpils pagastā dzīvokļu īpašumu ietvotā kopīpašumu domājumās daļas noteikšana. Bet mēs esam iepazinušies, ja jautājumu nav, virzīsimies uz priekšu. Debatēs neviens nav pieteicies. Uzsākam balsošanu.
Jā, mēģinu trenēties to, ka vairāk šito sistēmu, lai starp līstās aiziet.
Jā, izgroz visu. Labi. Ceturtais jautājums. Par atļauju iegūt īpašumā zemi šeit 2.13.2. Pēc mums var nelielu ziņojumu?
Jā, varu. Ir saņemt notārs Laris Medveģevs vēstule ar pievienotu iesniegumu no Krievijas pilsones, un viņa vēlas pirkt zemi šķēdē, kā Krievijas pilsone. Viņai ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja izsniegta šogad. Nu, uz zemes ir dārts māja. Zeme ir 0,08 viens gabals. Un lēmuma projekts ir atļaut iegādāties Krievijas pilsonai zemi un dārza māju.
Uzturēšanās atļauja šogad izsniegt, ja?
Jā, 27. martā.
Nu, labi.
Bet viņa dzīvo, jā, dzīvo, Liepājā dzīvo.
Labi.
Kopš kura laika? Viens atpildēt gadu.
Nu, es nevaru pateikt, no kura laika.
58. gadā dzimusi Latvijā.
Un 58. gadā viņa dzimusi Latvijā.
Ir tiem, kam tagad piespiedu, ka uzsirašanas atļauja, ko viņa
Bet ja viņi iegādājas, tad viņi izpildās tas?
Tad, ja tas ir ciema teritorijā, tad drīkst
ievadāties.
Jā. Individuālo dārs mājā būvē.
Tas ir, tas šobrīd neietlīgumē, bet ja ir īpašums vai nav šobrīd, ir cits tās normas, un ja viņai šogad ir piešķirtā uzturēšanās atļauta, tad tur man es neredzu.
Mm-hmm. Tie, kas pasāvīt, tagad uzklāsīt, tas ir īpašums.
Labi, jautājumiem neviens nav pieteicies, tai skaitā arī debatēm. Atveru balsošanas režīmu. Tā mums tiek virzīts uz domas sēdi. Par zemes vienību pilienu durbu daļu iznomāšanu sakuma dārgu vajadzībā. Bet esam visi iepazinušies. Uzsākam balsošanu. Paldies, jautājums virzīts uz domas sēdi. Sestais par nekustamā īpašuma jaunie Rudovici, Rucavs pagasts noteikšana par starpdabumu. Vai šeit ir kādi jautājumi?
Viņš situācija jums.
Dace?
Tūlīt. Laba diena.
Diena.
Redz. Ja. Nu, gabaliņš ir maziņš, tūlīt tās pateikšu. Un privāti īpaši nokļu gabaliem pa vidu. Un tā kā ir mutiski interesi izrādīt, ka to varētu kāds iegādāties arī, nu, tas ir starp šoseju un Rucavu, ja tā praktiski runājot. Un gabliņš 1,05. Es nezinu, kādi vēl konkrēti jautājumi.
Jautājumi. Tātad te virzīt uz sēļu. Par nekustamā īpašumu mūžas ielu 3-4 pārdevos nodošana atsvinākams izsolē. Ja jautājumi nav, es skaitā arī uz debatē, tad atver balsošanu. Paldies, jautājums tiek virzīts ar domas sēdi. Astotais par nekustamā īpašumu Sāmē Nieši Saks pagasts noteikšanu par starpgabalu. Šeit nepieciešams īsti ziņojums.
Tik mazi nav to.
Tik.
No 0,25 hektārs.
Labi, paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Devītais. Par nekustamā īpašumu Dīķi jau 5 Vaiņoni nodošana atsvināšanas izsolē. Desmitais par nekustamā īpašumu Dīķi jau 19.1 Vaiņoni nodošana atsvinākams izsolē. Vienpadsmitais par zemes vienību dārzi jau 28 Vaiņoni 0,2 hektāru platībā iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Par zemes vienību pie brūvēt pļavas un kādas par apzīmējums virgas pagasts iznomāšanu lauksaimniecību vajadzībā.
Varbūt kopā par avārītu reizi kā pļavu.
Gan pie brūveriem, gan par tiem stūriem?
Nē, tur ir vēl brūveri.
Zemāk, jā.
Zemāk?
Divi
kādas par apzīmējumu. Labi, tad īsti ziņojam par šo. Marina?
Jā, labdien. Šis zemes gabals ietilps nekustamā īpašuma pie brūveru pļaus sastāvā. Tas īpašums sastāv no vairākiem zemes gabaliem. Šis konkrēti ir 0,3 hektāri. Tik izlikt paziņojums ar pieteikšanu.
Tas mums ar internetu nav labi, mēs slikti dzirdam jūs, Marijas.
Šos, reģis tas pirmais.
Sapratu.
Abi vai ir kādi jautājumi, skatos neviens nav pieteicies. Uzsākuma balsošana. Vīspadsmitais par drebas vienību stūri virgas pagardu daļu iznovāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienības sprīdīgas grāmatas pagastas izdomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Piecpadsmitais par zemes vienību Ūsiņas virdzes pagasta daļu iznomāšanu nomu tiesības solē. Sešpadsmitais par zemes vienību pie Brūveri par Ļavas virgas pagasta nodošanu nomu tiesību izsolē.
Blakus ir man karjeras,
ja? Tur blakus ir karjera, Marija, šim gabalam.
Jā, jā, pašvaldības karjeras.
Septiņpadsmitais par zemes vienību Dīķu Augstkalē pagasts nodošana nomu tiesību izsolē. Astoņpadsmitais par zemes vienību Līvānu laukas Kazdāngas pagasts daļa 1,65 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā.
Es iezinu, ka tas viss ir tik maziņš, ja?
Kāpēc pēc tapnē?
Jā, es iezinu. Vai daudz būtu dubalu, un šādu paļauju iezinu. Nā, tas ir... Tik ir viens, te ir vairāk savu, vienkārši es nebūtu skatīju.
Tas augšā ir tā kopējais, jā. Teikpēcumtais par zemes vienību mežgaļu koplietošanas zem, lažu pagastā daļu iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Divdesmitais par zemes vienību līdumu Kalvens pagastā daļa 0,65 hektāra platībā iznomāšana personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Pirmais par zemes vienību mežgaļu numuru 99 plāžu pagastā iznomāšanu un personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Divdesmit otrais par nekustamā īpašuma Āliņi Cīravas pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Trešais par zemes vienību mežu gaiļi, numur 98, Lāgas pagasts iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Jūs ceturtais par zemes vienību mežgāju numuru 118 lāžas pagasts iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Jūtas piektais par zemes vienību daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu spīdolas viens bunka bunkas pagasts. Par zemes vienību Lāčplēšu 3 bunkas pagasts kadastra apzīmējums iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. 27. par zemes vienību Lāčplēš 1 būs pagasts iznomāta un lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienības vec paigļi būs pagasts daļa iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībā. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu un Liepājas iela 534 priekšlikums. Nekustamā īpašuma kanālu jau 2 priekumu nodošana atsavināšanas izsolē. Pirmais par nekustamā īpašuma Pulkura iela 1A priekšlikumu nodošanu atsavināšanas izsolē. Par nekustamā īpašuma Bānīša iela 18 priekšlikumu nodošanu atsavināšanas izsolē. Par nekustamā īpašuma Dobelīša priekšlikums pagasts nodošana atsavināšanas izsolē. Par nekustamā īpašuma Bārnīša iela 20 priekšlikumu nodošana atsavināšanas izsolē. Par dzīvojumās mājas upes līča aizputas pagastā dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamās daļas noteikšana. 36 par zemes vienību Lāčplēša 3, Lūgas pagasts, kad es par apzīmējums izdomāju no zemniecības aizdzībām. Tad mums ir divi papildus jautājumi, kas tika iekļauts. Četlūdzu, Marina, ziņojumi.
Jā, tika publicēts informācija par brīviem zemes gabaliem 0,8 hektāru platībā, pieteicās divas personas un rīkojam nomas tiesību izsoli.
Nu, labi, vai kolēģiem ir jautājumi? Neviens nav pieteicies. Jautājums tiek virsnīts uz domas sēdi. 38. Par zemes vienību pie Sarmām Kalēpu pagasts nodot nomu tiesību izsolē. Bet līdzīga situācija?
Jā, šeit ir zemes gabals 4,5 hektāru, pieteicās divas personas.
Uz trīpām zemes gabalam, jā?
Saka vēl reiz.
Piekļūtam zemes gabalam.
Bija jautājums mani, kāda piekļūtam zemes gabalam ir, jā?
Ir.
Tas par robežu ir kaut kāds ceļš, jā?
Turais tās pēdējās mājas ir iebraukt lauku ceļš.
Labi, paldies, kolēģi, līdz ar to visu darba kārtības jautājumu komitejā ir izskatīti un pasūdīju tēdu paslēgties.